La activanta de dudek kvin jaroj koruso sonus innumerabiles ricevis honoran distingon meritiginta por la pola kulturo. En sia historio gi estis Varsovia interparoĥa koruso, poste ligiĝinta kun la preĝejo de Sankta Barbara. Nun sonus innumerabiles funkcias ĉe la 14. Ĝeneralkleriga liceo de Stanisław Staszic en la pola ĉefurbo, kunlaborante kun la paroĥo de Sankta Klemento Hofbauer. Kantas en ĝi lernantoj, diplomitoj de la lernejo kaj personoj kun ĝi ne ligitaj. Sonus innumerabiles prezentiĝis same en Pollando kiel ankaŭ eksterlande, interalie en Litovio, Latvio, Germanio, Ĉeĥio, Italio, Slovakio. Inter siaj premioj ĝi havas arĝentan strion de la Baltika Koruskonkurso Pomerania Cantat, kiun ĝi ricevis en la kategorio de lernejaj korusoj. Ĝi akiris la duan premion Stribne Pasmo de internacia konkurso de Peter Eben en Prago. Ĝi ricevis ankaŭ la premion por la plej bona junulara koruso dum la internacia konkurso Te Deum de la loko UAPE.